Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, στέλεχος σήμερα του κόμματος, νομικός στο επάγγελμα, ο κύριος Παπουτσής, ο κύριος Δημήτρης Παπουτσής, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Παπουτσή, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο.
Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές, κύριε Κώστα.
Και τι δεν είχατε ακούσει τότε.
Το μακρινό και ιδιαίτερα φιλικό και για
την. Να είστε καλά. Και τι δεν είχατε ακούσει τότε για τα υποβρύχια που γέρνουνε, που τα παίρνουμε ενώ γέρνουνε, που είναι προβληματικά. Αλλά.
Κοιτάξτε, είναι μια
δεν ξέρω αν ισχύει. Συγγνώμη, δεν ξέρω αν ισχύει. Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τώρα γίνεται κρύο. Η δικαίωση σίγουρα είναι ένα πιάτο που μπορεί να φαγωθεί κρύο.
Λίγο ή πολύ έτσι είναι όπως τα περιγράψατε σε γενικές γραμμές. Και φυσικά οι άνθρωποι που έδωσαν τη μάχη τότε για την διάσωση των υποβρυχίων μιας πολύπαθης υπόθεσης, η οποία εξελίχθηκε με ό,τι πιο αρνητικό υπήρχε σε μια διαχρονική έτσι πορεία αστοχιών και εσφαλμένων, θα έλεγα, επιλογών, πράγματι ήρθε αυτή η δικαίωση, κυρίως για αυτούς που δώσαν τη μάχη της υπεράσπισης των συμφερόντων του ελληνικού κράτους, του ελληνικού δημοσίου και της αμυντικής θωράκης της χώρας, ουσιαστικά η δικαίωση του ελληνικού κράτους. Λίγο ή πολύ αυτή είναι η αλήθεια. Το 2010 ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας και αφού μόλις είχε εκλεγεί λίγους μήνες πριν η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, ο Ευάγγελος Βενιζέλος ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρέλαβε μεταξύ άλλων εκκρεμωτήτων και αυτό το πρόβλημα, το οποίο αφορούσε στην παραγγελία και στην κατασκευή τεσσάρων καινούριων υποβρυχίων από τα πιο σύγχρονα παγκοσμίως εκείνη την εποχή, και την ανακατασκευή άλλων 3-4 τα οποία είχαν δυνάμεις του πολεμικού ναυτικού περίπου 30 χρόνια στην επιχειρησιακή τους λειτουργία. Η σύμβαση αυτή είχε διάφορα προβλήματα και με διάφορες πλημέλειες δεν είχε εκτελεστεί αναφορικά με την παράδοση και με την παραλαβή των υποβρυχίων από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Μάλιστα το ιστορικό πλέον για την πολυπίκυλη αναφορά του κάθε φορά, αλλά και το πλέον κατασυκοφαντημένο και πιο σύγχρονο οπλικό σύστημα που έχουν οι ένοπλες δυνάμεις μας ακόμη και σήμερα, το υποβρύχιο
Παπανικολίου,
το πιο συκοφαντημένο λοιπόν αυτό όπλο που είχαμε τότε στη διάθεσή μας να παραλάβουμε, 5 χρόνια σάπιζε στα ναυπηγεία του Κιέλου, όπου ήταν το πρώτο που είχε κατασκευαστεί από τη σχετική αυτή παραγγελία που ξεκίνησε από το 2000. Δεν το παραλάμβανε η ελληνική πολιτεία με την κυβέρνηση των 5 προηγουμένων ετών του Κώστα Καραμαλή, γιατί είχε συκοφαντηθεί τόσο πολύ και κάποιοι απίστευτοι, για να μην χαρακτηρίσουμε πιο βαρύς χαρακτηρισμούς, τύποι και στην Ελλάδα ως δημόσια πρόσωπα αλλά και στο εξωτερικό, επικαλούνταν ότι αυτό το υποβρύχιο έγινε. Ουδέν αναλυθέστερο ασχοληθήκαμε όσο...
Και ενώ είχαμε δώσει μέχρι τότε 2 δισεκατομμύρια, έτσι.
Η αλήθεια είναι αυτή, πως το συνολικό προϋπολογισθέν έργο ήταν περίπου, αν θυμάμαι καλά, 2,8 εκατομμύρια ευρώ.
Δισεκατομμύρια. Εκατομμύρια.
Δισεκατομμύρια. Και 800 εκατομμύρια, 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν το συνολικό έργο. Κοιτάξτε, δεν επικαλούμε απόρριτα αυτή τη στιγμή. Αυτά είναι δημοσιοποιημένα στοιχεία. Όχι μόνο έχουν απασχολήσει την πολιτική εκείνη την περίοδο, αλλά θα έλεγα και διαμακρόν έχουν δημοσιευτεί στον τύπο. Διαχρονικά σε μια κατεύθυνση να υποστηριχθούν και να υπερασπιστεί η κυβέρνηση του Γιώργου Πανδρέου και ο Βαγγέλης Βενιζέλος ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας τα δίκαια του ελληνικού δημοσίου. Άρα, υπ' αυτήν την έννοια, ενώ είχαμε καταβάλει ως ελληνικό κράτος 2 δισεκατομμύρια και 34 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, περίπου μέχρι το 2010, από τα προηγούμενα χρόνια, από τα οποία τα 5 τελευταία ήταν με κυβέρνηση του Κώστα Καραμάλη, όπου εξακολουθούσε η ελληνική πολιτεία να καταβάλει δυνάμεις των συμβάσεων τα χρήματα στους Γερμανούς κατασκευαστές της HDV, της ThyssenKrupp, που ήταν αυτή η βασική κατασκευαστές αυτών των υποβρυχίων, δεν είχαμε παραλάβει κυριολεκτικά ούτε βίδα υπό την κυριότητά μας. Άρχισε αμέσως σειρά σκληρών διαπραγματεύσεων ο Βαγγέλης Βενιζέλος ως Υπουργός Εθνικής Άμυνας με τους Γερμανούς κατασκευαστές και τις εταιρείες οι οποίοι ήταν πανίσχυρες και με έναν Ισκάρ Σαφ, αν θυμάμαι καλά.
Το Λιβανέζο επιχειρηματία, λέτε, που είχε εξαγοράσει από τη γερμανική εταιρεία τα ναυπηγεία.
Από τη γερμανική εταιρεία της Υπουργής. Μέρος της κυριότητας των μετοχών αυτών των ναυπηγείων Σκαραμαγκά που πρόκειται να κατασκευαστούν τα υποβρύχια στη συνέχεια με βάση τη συμφωνία που είχε υπογραφεί με την Ελλάδα και τους κατασκευαστές της Γερμανίας. Παραλάβαμε με ασφάλεια και με απόλυτη βεβαιότητα το υποβρύχιο Παπανικολής το 2010 την άνοιξη, αν θυμάμαι καλά. Μάλλον την άνοιξη του 2011, mm-hmm. Αφού είχε ψηφιστεί αυτός ο νόμος στη Βουλή το Σεπτέμβριο του 2010, όπου είχα την τιμή να τον εισηγηθώ εγώ τότε, όπως μου ζητήθηκε και από την κοινοβουλευτική μας ομάδα και από τον Βαγγέλη Βενιζέλου. Και το έκανα φυσικά με τη μέγιστη δυνατή αφοσίωση. Και πρέπει να σας πω, με βάση αυτά τα οποία βιωματικά έχω ζήσει, πως όχι μόνο αποδείχθηκε στις εξονυχιστικές διαδικασίες που και ως Επιτροπή Εξοπλισμών στη Βουλή, η παρουσία όλων των εκπροσώπων των κομμάτων, είχαμε διεξάγει με όρους απορρίτου φυσικά, ότι δεν είχαμε απλώς το πιο αξιόμαχο οπλικό σύστημα παγκοσμίως στον ναυτικό τομέα, δεν υπήρχε και ποτέ τέτοιο πρόβλημα τεχνικής φύσης, όπου όπως είχε εμπεδωθεί με ένα στρεβλό και συκοφαντικό τρόπο, ότι αυτό το υποβρύχιο έγερνε και έτσι το παρέλαβε το ελληνικό κράτος.
Κύριε Μαπουτσίνη, να ρωτήσω κάτι.
Αυτό μπορώ να σας διαβιώσω. Ναι, ναι. Εξετάσαμε δια μακρόν, με πολύ ωραίες συζητήσεις στη Βουλή, τον πλήρχο, ένα αλεβεντόπεδο που πήγε και το παρέλαβε από το Κύελο και το έφερε ο ίδιος προηγώντας το εδώ. Mm-hmm. Και μας μίλησε με τόσο εγκάρδιο και ειλικρινή τρόπο ως Έλληνας πατριώτης, έλεος. Και πίστηκαν όλοι ότι αυτό όντως ήταν πράγματι το πιο ισχυρό οπλικό σύστημα που είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε και σήμερα. Έχουμε μια
προφανώς είναι η ασπίδα στο Αιγαίο. Η ασπίδα στο Αιγαίο. Αιγαίο,
mm-hmm. Για το οποίο μετά επιχαίρουν όλοι οι επόμενοι όσοι επακολούθησαν. Πήραμε τα άλλα 4-5 υποβρύχια. Θεραπεύσαμε όλες τις αστοχίες και τα αμαρτήματα που ήταν οι προηγούμενες συμβάσεις. Σταματήσαμε την ανακατασκευή παλαιών υποβρυχίων 30-35 ετών, που υποτίθεται ότι θα εξυγχρονίζαμε σε ένα αντίστοιχο βαθμό με τις σημερινές τεχνικές δυνατότητες, πράγμα το οποίο είναι αναλυθές, γιατί όσο και αν επιχειρήσεις να εξυγχρονίσεις ένα τέτοιο οπλικό σύστημα το οποίο έπεσε στο νερό πριν από 30 και 35 χρόνια, δεν μπορείς να καταφέρεις κάποιο ανάλογο αποτέλεσμα.
Προφανώς.
Και περίπου πρέπει να σας πω ότι θα στοίχιζε ανάλογα χρήματα με αυτά που στοίχιζε ένα υποβρύχιο όπως το Παπανικολής τύπου 2-14, όπως λέμε. Και το οποίο πρέπει να σας πω ότι στη συνέχεια η Τουρκία βιαστικά και αγχωμένα, θέλοντας κατά κάποιο τρόπο να ισορροπήσει λίγο το συσχετισμό των δυνάμεων στο Αιγαίο, τα παρήγγειλε στην υπερδιπλάσια τιμή από αυτά που τα πλήρωσε το ελληνικό δημόσιο με βάση τη σύμβαση που είχαμε κάνει τότε και την είχε διαπραγματευτεί με ένα σκληρό τρόπο και την κατέστησε και νόμο της Βουλής στη συνέχεια η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ με εισήγηση του Βενιζέλου και τη δική μου φυσικά εισήγηση επί του νόμου. Και βέβαια αυτό πρέπει να θυμίσω ότι ψηφίστηκε και από άλλα κόμματα, όπως ήταν ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός και αν θυμάμαι καλά ήταν και ο πολιτικός φορέας που είχε δημιουργήσει η κυρία Μπακογιάννη με άλλους 6-7 βουλευτές τότε σε εκείνη την εποχή που υπήρχε στην εκείνη την κοινοβουλευτική περίοδο.
Για την ιστορία, για να μην μείνουμε μόνο στο...
Τεκμηριωμένη, ναι, ναι. Και βέβαια δόθηκε η μάχη στη συνέχεια στο πλαίσιο της διεθνούς δικαιοπολιτικής πραγματικότητας, με προσφυγή και του ελληνικού δημοσίου τότε εναντίον των γερμανών κατασκευαστών και του ΣΑΦΑ που διεκδικούσαν άλλα 2 δισεκατομμύρια με ένα νομικά στρεβλό τρόπο, ενώ είχαν πληρωθεί τα 4-5 ή τα 3-4 περίπου του συνολικού ποσού του προϋπολογιζομένου έργου, δεν είχαν παραδώσει ούτε βίδα κυριολεκτικά. Εμείς πήραμε από το Κύελο το υποβρύχιο αυτό και το έφερε ο Έλληνας πλοίαρχος που σας είπα προηγουμένως, mm-hmm. στην Ελλάδα προηγώντας το. Και βέβαια πήραμε στη συνέχεια τα άλλα 5 με τα οποία αποκτήσαμε μια ασυναγώνιστη υπηρεσία ακόμη και σήμερα στο Αιγαίο, τα οποία βεβαίως πρέπει να σας πω και να σας θυμίσω τώρα έτσι όπως το θέλει η συζήτησή μας, ότι ο ίδιος ο Βαγγέλης Βενιζέλος κλήθηκε στη μακρά δικαστική διαμάχη με όλους αυτούς που σας περιέγραψα προηγουμένως, που ήθελαν να πάρουν την διπλάσια τιμή από το προϋπολογιστή ενέργων προσφεύγοντας στα δικαστήρια, κλήθηκε από την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ να καταθέσει στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο ως μάρτυρας το 2015, πρέπει να ήταν αυτό,
ναι, ναι.
Και που ήταν ο άνθρωπος που ήξερε όσο κανένας άλλος στην χώρα το ζήτημα των υπηβρυχίων στην νομικοπολιτική του διάσταση και στη διεθνή του έτσι αντιμετώπιση μέσα από μια τέτοιου είδους πολυσύνθετη δύσκολη δίκη που απαιτούσε
Και το έκανε από ό,τι θυμόμαστε. Το έκανε από ό,τι θυμόμαστε. Ο
Βενιζέλος μαζί με τους Έλληνας νομικούς παραστάτες και δικηγόρους του ελληνικού κράτους τότε που είχαν οριστεί, και όπως αντιλαμβάνεσαι, το έκανε σε συνέχεια των προηγουμένων επιτυχών επιλογών του και ως μάρτυρας ουσιώδης αυτής της υπόθεσης σε σχέση
κύριε με Παπουτσί, ερώτημα. Και
αποκλείθηκε να εισφέρει.
Ερώτημα. Μετά όλο αυτό το ιστορικό που μας έχετε παραθέσει, την εμπειρία που έχετε, διαχειριστήκατε και ως ηγητής το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που ξεκλείδωσε όλες τις μετέπειτα εξελίξεις, έχετε καταλήξει το αφήγημα περί υποβρυχίων που γέρνουν ήταν ένα τεχνητό σε κάθε περίπτωση αφήγημα που όμως στόχο γιατί, να το θέσω το ερώτημα, που στόχο γιατί, να ακυρωθεί η προμήθεια των υποβρυχίων ή να δημιουργήσει ένα τέτοιο πρόβλημα ώστε να ανοίξει τις ορέξεις για επιπλέον αποζημίωση?
Κοιτάξτε, ασχοληθήκαμε όσο λίγοι και έχω προσωπικά ο ίδιος συμμετάσχει σε όλες τις επιτροπές διαβαθμισμένες και μη στο πλαίσιο λειτουργίας του Κοινοβουλίου τότε, προκειμένου να πραγματευτούμε με όσο δυνατόν μεγαλύτερη προσοχή και επιμέλεια αυτό το ζήτημα. Καταθέτω με απόλυτη βεβαιότητα, με ό,τι περιλαμβάνουν οι λέξεις που χρησιμοποιώ, ότι ο ισχυρισμός ότι το υποβρύχιο Πανικαλής έγερνε ήταν απόλυτα συκοφαντικός, δόλιος και στόχευε αφενός μεν να υπηρετήσει άδολα, μάλλον δόλια συμφέροντα ίσως ανταγωνιστών των κατασκευαστριών που ήθελαν πιθανόν εκείνες να πάρουν την κατασκευή των υποβρυχίων έναντι αυτών που τελικώς είχαν επιλεγεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Mm-hmm. Ένα, πιστεύω πως υπήρχαν λοιπόν οικονομικά συμφέροντα που διοχέτευαν, αν θέλετε, ή καλλιεργούσαν μια τέτοια αντίληψη. Και επίσης αυτό μετά έγινε αντικείμενο μιας απόλυτα συκοφαντικής πολιτικής στόχευσης να κατασυκοφαντηθεί η επιλογή της χώρας να πάρει αυτά τα υποβρύχια και να έχει ένα ιδιαίτερα σύντομο, αν θέλετε, πλεονέκτημα στο ζήτημα των συσχετισμών των δυνάμεων στο Αιγαίο. Εξυπηρετούσε προφανώς και δόλιες πολιτικές σκοπιμότητες των πολιτικών μας αντιπάλων. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία κατέσαν γραφικά στη συνέχεια, τουλάχιστον γραφικά, πέρα από το ότι ήταν και συκοφάντες, για τα όσα επικαλέστηκαν σε σχέση με αυτό το απόλυτα ψευδές επιχείρημα. Ακούστε, και για να το κάνω ακόμη πιο σαφές,
ναι, ναι.
Ο Έλληνας νεογνώμονας που είχε την δυνατότητα να πιστοποιήσει την απόλυτη πλοηγησιμότητα, να το χρησιμοποιήσω εγώ αυτόν τον όρο,
ναι, ναι,
του υποβρυχίου σε οποιασδήποτε συνθήκες μπορεί να συναντήσει σε μια θάλασσα, έκανε απόλυτα σαφές ότι το υποβρύχιο αυτό δεν έγινε. Ο Έλληνας πλοίαρχος που 5 χρόνια επόπτευε την ύπαρξη και την υπόσταση αυτού του υποβρυχίου στο λιμάνι του Κιέλου και σάπλησε κριτικά γιατί δεν το παρελάμβανε τα προηγούμενα 5 χρόνια επί κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή η ελληνική πολιτεία για να το θέσει στη δύναμή του το πολεμικό ναυτικό, προείστατο σε όλες τις δοκιμές που έγιναν για το σκάφος αυτό Παπανικολής στη Βόρεια Θάλασσα και αποδείχθηκε απόλυτα αξιόμαχο και απόλυτα αξιόπλογο. Σε όλη αυτή τη μακρά περίοδο των δοκιμών, να το αποκαλύψω και αυτό γιατί προφανώς είναι καταστημένο, το υποβρύχιο αυτό στις πρώτες του δοκιμές παρουσίασε, προσέξτε τι έγραφε η έκθεση του Έλληνα νεογνώμονα της εποχής, παρουσίασε ζητήματα ελάχιστα υψηλής ευστάθειας σε συνθήκες ιδιαίτερα υψηλού κυματισμού άνω των 11 μποφόρ, αν θυμάμαι καλά έτσι ήταν περίπου η περιγραφή αυτών των ζητημάτων που αφορούσαν τα θεία του υποβρυχίου. Σε συνθήκες ιδιαίτερα υψηλού κυματισμού 11 μποφόρ, δεν ξέρω αν υπάρχουν και σε ποιες θάλασσες, το ξέρετε καλύτερα εσείς σαν μάχημος δημοσιογράφος, έδειξε κάποια ζητήματα ακριβούς ευστάθειας. Οι Γερμανοί είχαν πει τότε, μάλιστα, ναι, το αποδεχόμαστε, το κατέβασαν στο Κύλο εκ νέου το υποβρύχιο, mm-hmm. αποκατέστησαν με τους κανόνες της ηλεκτρονικής εφαρμογής το ζήτημα αυτό της ευστάθειας και το καράβι αυτό, το υποβρύχιο αυτό κατέστη απολύτως αξιόπλο σε οποιασδήποτε συνθήκες αναφορικά με κυματισμό και σε οποιασδήποτε θάλασσες του κόσμου. Αυτή είναι η πραγματικότητα, την επικαλούμε, την καταθέτω με όσο βεβαιότητα μπορώ να σας το πω. Τι άλλο να κάνουμε.
Μάλιστα. Και η Παπουζή νομίζω είχε ενδιαφέρον και ήταν και υποχρέωσή μας να το αναδείξουμε το θέμα, διότι όταν... Το λέω αυτό γιατί όταν ήρθε στο προσκήνιο το θέμα, χύθηκαν τόνοι μελανιού στον ελληνικό τύπο για τα υποβρύχια που έγιναν, πώς έγιναν, γιατί τα παίρνουμε, πώς τα παίρνουμε. Άφηναν σκιές ότι εξυπηρετείται συμφέρον, εξυπηρετείται με αλφαγιώτα, συμφέρον για να γίνει προμήθεια των προβληματικών υποβρυχίων και πάει λέγοντας. Η ιστορία απέδειξε ότι δεν επρόκειτο για κάτι τέτοιο, όχι απλά απέδειξε.
Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό που σας είπα. Έχουμε στα 1-2 μέτρα απέναντί μας αυτόν τον λεβέντη Έλληνα αξιωματικό του πολεμικού ναυτικού, ένα παλικάρι 2 μέτρα. Που κυβερνούσε αυτό το σκάφος πριν και μετά, όταν τον εξετάσαμε διεξοδικό στην Βουλή για να μας πει και αυτός την εμπειρία των αφρικά με τα όσα αντιλαμβάνεται ως αξιωματικός που έχει υπό την ευθύνη του ένα τέτοιο τεράστιο οπλικό σύστημα, και μας είπε τα εξής λόγια: «Έλεος κύριε πολιτική της πατρίδας μου, μη συκοφαντείτε άλλο, το πιο αξιόμαχο οπλικό σύστημα που διαθέτουν σήμερα οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε ξηρά θάλασσα και αέρα». Αυτή ήταν η θέση του, την μεταφέρω περίπου αυτούσια.
Κύριε Παπουτσί, σας ευχαριστώ θερμά. Νομίζω για την ενδιαφέρουσα ιστορική αναδρομή. Να είστε καλά.